Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកនិងជប៉ុនពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីរារាំងការគំរាមកំហែងកើនឡើងរបស់ចិនរុស្ស៊ីបដូរមេបញ្ជាការម្ដងទៀតនៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលមានការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាដណ្ដើមក្រុងសូលេដាជើងហោះហើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការឡើងវិញក្រោយមានបញ្ហាកុំព្យូទ័រដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះឡើងចុះមិនបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានទុកពេលមួយខែឲ្យលោកគង់គាំប្រគល់ដីមកក្រសួងការបរទេសវិញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអន្តរាគមចំនួនដីធ្លីរវាងប្អូនស្រីនិងអ្នកអញ្ញាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សយ៉ាងតិច 10,000 នាក់ស្លាប់រាល់សប្តាហ៍ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនិងបានដាក់ចេញនូវវិធានការនានានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឡើងដើម្បីកំឡាការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់យោធាចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់វិធានការទាំងនោះមានដូចជាផែនការនៅក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅកងទាហាននៃកងទ័ពម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែនអវកាសនិងបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបនានារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សា 2+2 កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yamashi Soshizama និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Hamada Yasukasuលោកអូស្ទីនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយថាស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនប៉ុនប៉ងបង្កើតស្ថានភាពធម្មតាបែបថ្មីនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់តាមរយៈការបង្កើនសកម្មភាពយោធាបែបបង្កហេតុករណីនេះមិនស្មើនឹងសញ្ញានៃការឈ្លានពានដែលជិតកើតឡើងណាមួយរបស់ចិននៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេលោក Blinken បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលបានរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងស្ថានភាពនេះលោកហាយាស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរួមគ្នានៅពេលដែលកំពុងមានសន្តិភាពដើម្បីរារាំងការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធណាមួយដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ចំណែកលោកយ៉ាម៉ាដាវិញបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនឹងពង្រីកការប្រើប្រាស់រួមនៃសម្ភារៈបរិក្ខាររបស់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលបង្កើនការធ្វើសម្ពយុទ្ធនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងរួមគ្នាប្រទេសរុស្ស៊ីបានតែងតាំងមេបញ្ជាការថ្មីសម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលក្រុម Wagner ដែលជាកងទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដណ្ដើមគ្រប់ក្រុមទាំងស្រុងនៅក្រុងសូលេដាដែលជាក្រុងរោងចក្រអំបិលនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅមិនទាន់ចប់ក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺជីសុយគូកាលពីថ្ងៃពុធបានតែងតាំងនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពលោកវ៉ាឡេរីហ្គូរ៉ាឈីម៉ូវជាមេបញ្ជាការទូទៅសម្រាប់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានឈានចូលដល់ខែទី11របស់ខ្លួនហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះបានបញ្ចុះឋានៈរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សឺជីសូរូវីគិនដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនឲ្យដឹកនាំការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនិងមើលការខុសត្រូវលើការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនស្របពេលគ្នានេះដែរលោកយូជីនីប្រីកូសិនដែលជាមេដឹកនាំនៃក្រុមវ៉ាក់ណឺនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើក្រុងសូលេដានិងបានសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនប្រហែល500នាក់បន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាក្រុងសូលីដាបានធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនោះទេក្នុងពេលកន្លងទៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីធ្លាប់បានចំអកដល់ការអះអាងពីមុនរបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺដែលថាខ្លួនបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងក្រុងសូលីដាបានមួយផ្នែកប៉ុន្តែលោកសេលែនស្គីមិនបានបញ្ចេញមតិភ្លាមៗណាមួយលើការអះអាងនេះពេលឥឡូវនេះរបស់ក្រុមនេះដែលថាខ្លួនបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើក្រុងនេះទេរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FAA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាដំណើរការចរាចរតាមផ្លូវអាកាសមានធ្វើជាធម្មតាឡើងវិញហើយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានបញ្ហាជាមួយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយរបស់ផងខ្លួនបាននាំឲ្យមានការពន្យារពេលជើងហោះហើរ 5,400 និងដែលបាននាំឲ្យមានការលុបចោលជើងហោះហើរ 900 ទៀតកាលពីពេលមុននេះរដ្ឋបាល FAA បានបញ្ជាដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់ឲ្យផ្អាកការចេញហោះនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ម៉ោងដោយសារមានបញ្ហាជាមួយប្រព័ន្ធបញ្ជូនសញ្ញារបស់ខ្លួនតែនៅពេលនេះ FAA និយាយថាការបញ្ឈប់មិនឲ្យហោះហើរត្រូវបានលុបចេញវិញហើយការហោះហើររបស់ជើងយន្តហោះយោធាគ្មានផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហានេះទេសេតវិមានបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងអំពីការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទេតែលោករដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនដឹងអំពីមូលហេតុនៃបញ្ហាកុំព្យូទ័រនេះទេលោកនិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកបានណែនាំក្រសួងដឹកជញ្ជូនឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីបបោះហេតុនៃការបង្អាក់ចរាចរណ៍អាកាសនេះកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Pete Buttigieg បាននិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់លោកអំពីបញ្ហានេះតែបានជម្រាបលោកថាពួកគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីអ្វីដែលនាំឲ្យមានការបង្អាក់ចរាចរណ៍អាកាសនេះនៅឡើយទេជើងហោះហើរពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារបញ្ហានេះទេជនជាតិចិនម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយពីបទលួចតាមដាននិងគំរាមពលរដ្ឋចិនម្នាក់ទៀតដោយសារតែការបិទខិត្តប័ណ្ណគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស៊ីវលីវូអាយុ25ឆ្នាំដែលជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យដូតន្ត្រី Berkeley ក្នុងទីក្រុង Boston ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចំនួន2បទចោទគឺទី1ពីបទលួចតាមដានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងទី2ពីបទបញ្ជូនសារគំរាមកំហែងឆ្លងរដ្ឋនិស្សិតរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូពីបទលួចតាមដានតែមួយប៉ុណ្ណោះក្រសួងដដែលនិយាយថាបុគ្គលម្នាក់បានបិទខិត្តប័ណ្ណនៅក្នុងឬនៅជិតបរិវេណសាលាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាដោយខិត្តប័ណ្ណនោះមានសរសេរពាក្យស្លោកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាយើងចង់បានសេរីភាពនិងយើងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យតាមការចោទប្រកាន់លោកវូបានបំពេញបុគ្គលនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយថែមទាំងគំរាមកាត់ដៃបុគ្គលនោះចោលបើខិត្តប័ណ្ណច្រើនថែមទៀតត្រូវបានបិទលោកវូក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រាប់បុគ្គលនោះថាលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសចិនអំពីខិត្តប័ណ្ណទាំងនេះហើយថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខនឹងទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់បុគ្គលនោះតំណាងអัยការក៏បាននិយាយថាលោកវូបានរកឃើញអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ជនរងគ្រោះ ហើយបានបង្ហោះអាសយដ្ឋាននោះតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបំពានជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតលោកវូប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំចំពោះបទចោទនីមួយៗអំពីការលួចតាមដានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងពីបទបញ្ជូនសារគំរាមកំហែងឆ្លងរដ្ឋរួមទាំងការពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ 250,000 ដុល្លារក្នុងមួយបទចោទក្រុមផ្សាយ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺបានរាយការណ៍ថាមហាវិទ្យាល័យដូតន្ត្រី Berkeley បានលុបឈ្មោះនិស្សិតវូនេះជាបណ្ដោះអាសន្ន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានទុកពេល1ខែឲ្យលោកគង់គំប្រកល់ដីមកក្រសួងការបរទេសវិញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអន្តរាគមចំនួនដីធ្លីរវាងប្អូនស្រីនិងអ្នកអញ្ញាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សយ៉ាងតិច 10,000 នាក់ស្លាប់រាល់សប្តាហ៍ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Comprel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តវាយប្រហារលោកគង់គំដោយគំរាមឲ្យលោកប្រកុលផ្ទះមកក្រសួងការបរទេសវិញក្នុងរយៈពេល1ខែលោកគង់គំអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបបញ្ជាក់ថាលោករងចាំនីតិវិធីបន្ទាប់ជាមុនសិនខណៈលោកទទួលស្គាល់ថានេះជាដីរបស់ក្រសួងការបរទេសពិតមែនហើយលោករស់នៅដោយមិនមានការជំទាស់ពីរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកសុនរិនរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានឲ្យលោកគង់គំទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រគល់ដីនឹងផ្ទះឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញដោយទុករយៈពេល1ខែហើយលោកក៏បានប្រាប់ឲ្យអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយស៊ើបអង្កេតករណីនេះផងដែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកគង់គំអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមួយរូបការលោកហ៊ុនសែននៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកគង់គំក្រោយអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយលោកគង់គំបានថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាការវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការថ្លែងនេះរហូតដល់មានការប្តឹងផ្តល់លោកគង់គំទៅតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដែលលោកថាជាការដាស់តឿនដល់លោកគង់គំថាពុំមានឡើយនៅការសម្រេចណាមួយពីខ្ញុំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនោះក្នុងការប្រគល់ផ្ទះនិងដីរបស់ក្រសួងការបរទេសឲ្យទៅលោកគង់គំឡើយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានិយាយម្យ៉ាងទៀតតាមផ្លូវច្បាប់ផ្ទះនិងដីនេះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រសួងការបរទេសដដែលដោយពុំមានការកែប្រែឡើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីទាមទារយកត្រឡប់មកវិញនៅផ្ទះនិងដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យលោកគង់គំប្រគល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញនៅផ្ទះនិងដីដែលលោកគង់គំបានស្នាក់នៅនិងបន្លំយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយទុកពេលវេលាមួយខែជាកំហិតគិតពីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023តទៅចំណែកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកបន្តទៀតថាដើម្បីពន្យារដំណើរការស្វែងរកការពិតជុំវិញការរៀបចំឯកសារដែលលោកថាលោកគង់គំបន្លំយកដីនឹងផ្ទះរបស់ក្រសួងការបរទេសធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនលោកហ៊ុនសែនបានស្នើទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនានានៃការលួចបន្លំធ្វើបានសម្គាល់កម្មសិទ្ធិលើដីនឹងផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងចាត់វិធានការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់តាមការចាំបាច់ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលទ្ធផលដែលបានស្រាវជ្រាវរកឃើញលោកកុងគួមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើទោះលោករស់នៅដោយមិនមានការជំទាស់ហើយរស់នៅយូរឆ្នាំមកហើយនេះជាដីនិងផ្ទះរបស់ក្រសួងការបរទេសពិតមែននៅពេលសួរថាតើលោកនឹងប្រគល់ដីនោះទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញឬយ៉ាងណាលោកកុងគួមបញ្ជាក់ថា
បាទខ្ញុំចាំមើលនីតិវិធីសិនបាទ
លោកក៏ចាត់ទុកចំណាត់ការលើរូបលោកជាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនយោបាយរបស់លោកក្រោយលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកកុងគួមពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលនាអសន្តិសុខក្នុងសង្គមតាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023តាក់ទងនឹងការដឹងគុណថ្ងៃ7មករាលោកកុងគួមត្រូវបានប្តឹងទាមទារសងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីឲ្យពិនិត្យមើលហើយលោកបានលុបចោលសេចក្តីសម្រេចដែលប្រាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាសៀងច័ន្ទហេងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍតាក់ទងនឹងករណីប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងបន្លំដើម្បីកាន់កាប់អចលនវត្ថុដីធ្លីរបស់ឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនធឿននិងឈ្មោះហ៊ីវលុននៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីហ៊ុនប៊ុនធឿនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានលុបចោលសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាម្នាក់គឺអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្អូនស្រីបង្ការរបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ុនប៊ុនធឿនចំនួនដីធ្លីនៅភូមិទួលសាឡាឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងក្លាយកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរបស់ឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនធឿននិងឈ្មោះយាវលុនលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាមានការផ្សាយច្រើននៃសេចក្តីជូនដំណឹង Researcher No របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាក់ទងជាមួយអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងតាមសំណើរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងការសម្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានថែមថានៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023តាមសំណើរបស់អ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងដែលជាភិក្ខុចំនួនលោកបានប្រកល់ជូនលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីផ្ដល់មតិដែលឯកសារនេះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដើម្បីបញ្ចប់នៅភាពមិនច្បាស់លាស់មុនពេលឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាផ្ដល់មតិខ្ញុំសម្រេចលុបចោលសរជឺណូលេខ18មើយើថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023ចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅលោកបានថែមថាការសម្រេចយ៉ាងណាទៀតនឹងធ្វើក្រោយពេលឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាផ្ដល់មតិសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាមានករណីប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងបន្លំដើម្បីកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរបស់ឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនធឿននិងឈ្មោះហ៊ីវលុននៅភូមិទួលសាឡាឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលិខិតបញ្ជាក់ថាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលមានឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនធឿននិងឈ្មោះហ៊ីវលុនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងចាត់ចែងប្រគល់ដីពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងផែនការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលប្រាក់គោលនយោបាយនិងបានបញ្ចប់ការសាររើករណីនេះលិខិតបញ្ជាក់ថាប្រគល់សមត្ថកិច្ចឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលចាត់ការតាមនីតិវិធីនាំខ្លួនជនល្មើសឈ្មោះសៀងច័ន្ទហេងនិងប៉ាក់ពួកប្រគល់ឲ្យអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដោយមិនលើកលែង VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកជាសភារាប្រធានក្រសួងរៀបចំដែនដីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនតន់អាចតាក់ទងសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងអ្នកស្រីហ៊ុនប៊ុនធឿននិងអ្នកស្រីហ៊ីវលុនបានដែរនៅពេលតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ត្រីម្នាក់បានលើកទូរស័ព្ទហើយបានបដិសេធមិនអាចអធិប្បាយលើករណីនេះក្រោយពីការបង្ហោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់អ្នកស្រីដែលបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចពូនិងសម្តេចមីងដែលបានជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្មួយក្មួយរំភើបហូតតែភ្នែកប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃសារមួយនេះត្រូវបានលុបចោលវិញដោយទុកតែសញ្ញាលើកដៃសំពះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីហ៊ីវលុនដែលជាភិក្ខុចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានគេហៅថាជាលោកជំទាវអុកញ៉ាហ៊ីវលុននឹងតែងតែដើរជាមួយអ្នកស្រីហ៊ុនប៊ុនធឿនដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើបញ្ហាចំនួនដីធ្លីមួយនេះដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញថាវាមានភាពមិនប្រក្រតី
សម្តេចព្រះលោកជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតហើយបើលោកហ៊ានចេញមកវិញអារឿងហ្នឹងមិនប្រក្រតីទេអញ្ចឹងបើលោកក្តាប់បានការងារពិតយ៉ាងណាខាងខ្ញុំយល់ចឹង
នៅពេល VOA តាក់ទងសួរលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថាតើឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនធឿនជាប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណាលោកកុងសោភ័ណ្ឌមិនបានបដិសេធអ្វីនោះទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចមកគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កំពុងសម្របសម្រួលកិច្ចការនេះចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលនឹងអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីបើមានការសម្រេចបែបណានោះ
អរបស់ដូចជាលើកឡើងរបស់ក្រសួងគាត់ជាជាជាជំនះរបស់គាត់ថាពីបោះមួយដូចធម្មតាចឹងគឺប៉ុន្តែបើវិញយើងធ្វើការស្របជាមួយតាមការស្វែងជឿតាមការដែលបោះស្រាយ
លោកអៃសុនរស្មីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាករណីចំនួនដីធ្លីនេះមិនទាន់មកដល់ដៃរបស់តុលាការនោះទេលោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA ថាលោកមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ទៅវិញ
នៅក្នុងករណីនេះមួយយើងក៏មិនយល់អំពីកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនឹងដែរហេតុអីបានជាមានលិខិតមួយចេញហើយឲ្យមានការចាត់វិធានការតាមលើច្បាប់ហើយកិច្ចមួយបើពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបែរជាឲ្យលុបទៅវិញនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងបង្ហាញថាការដោះស្រាយនៅវិវាទនេះហាក់ដូចជាអាជ្ញាធរជំនាញពាក់ព័ន្ធហ្នឹងมันមានលទ្ធភាពឬក៏អំណាចក្នុងការសម្រេចក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះទេ
គូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអ្នកអង្គការអ្នកសិសៀងច័ន្ទហេងក៏មានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅលើដីដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះខេត្តកណ្ដាលផងដែរពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះថាបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកមានភាពប្រសើរជាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏មនុស្សយ៉ាងតិច10,000នាក់នៅតែស្លាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសារជំងឺនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានជូនព័ត៌មានទាំងល្អនិងមិនល្អអំពីជំងឺ COVID-19លោកបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំទី4នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរជាងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយសារតែការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់មួយភាគធំនៃឆ្នាំមុនអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះការចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមានដំណើរវិវត្តទៅជាបន្តនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជាច្រើន ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែមានលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូច្នេះថាវិសមភាពដ៏ធំនៅក្នុងការទទួលបានការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានរាល់សប្តាហ៍មនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយតួលេខពិតប្រាកដទំនងជាខ្ពស់ជាងនេះលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមានការឆ្លងជំងឺនេះនឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសនៅតាមតំបន់មានធាតុអាកាសក្តៅល្មមនៅតំបន់អាតកោខាងជើងហើយវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទស្រដៀងគ្នានេះកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានលើកឡើងថាវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ XBB.1.5 កើតចេញពីវីរុស2ប្រភេទនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទ BA.2 លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវីរុសប្រភេទនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះវីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29និងហាក់ដូចជាកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតាមភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតាមដានវីរុសនេះយ៉ាងដិតដល់ស្របពេលនេះដែរលោកបានបន្តថាប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនិងការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកនសាវាងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នៅខែមករានេះដែរយើងរំកិលចូលដល់ឆ្នាំ2023ហើយក៏ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាប្រមាណកន្លះឆ្នាំខាងមុខនេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែមករានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកកនសាវាងដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកនសាវាង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកយើងឃើញថាព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខាងមុខនេះគឺថាអនុសាសន៍ដែលខាងអង្គការ Confrel បានស្នើទៅកាន់គយច្បងដើម្បីកែសម្រួលបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធពីគយច្បងហើយអនុសាសន៍ពីភាគីគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញក៏បានស្នើទៅកាន់គយច្បងដែរនោះក៏ត្រូវបានគយច្បងបដិសេធបញ្ចូលទៅក្នុងនីតិវិធីខ្លួនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីគយច្បងនឹងការសម្រេចចិត្តបែបនេះចា៎
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ឲ្យបានជ្រាបថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាកោជបបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់នៅការអនុម័តនៅសក្តីព្រៀងបញ្ជានឹងនីតិវិធីរួចហើយបាទចេញជាផ្លូវការហើយហើយក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរចំពោះសំណើអនុសាសន៍ឬក៏សក្តីព្រៀងតទៅបញ្ជានឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ចំណុចដែល Confrel បានដាក់ជារួមនេះគឺថាមានចំនួន58ចំណុចបាទដែលនៅក្នុងនោះគឺថាចំណុចជាគោលកូននេះគឺមានចំនួន8ហើយនៅក្នុង58ចំណុចនេះគឺកោជបបានឆ្លើយតបទៅលើចំណុចនីមួយៗពីព្រោះចំណុចមួយៗនេះគឺថាយើងបានផ្ដល់ហេតុផលការស្នើសុំឲ្យមានការកែណាការផ្ដល់ជាមតិឲ្យមានការពិចារណាក្នុងការពិនិត្យមើលកែប្រែនោះគឺថាទី1ណាគឺមានប្រហែលជា ការសម្រេចថារសាទុកហ្នឹងគឺថាវាមាន23ចំណុចហើយចំណុចដែលមិនយល់ព្រមតាមសំណើដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដឹកនាំដោយ complaint នេះគឺថាមាន13ចំណុចហើយកែប្រែហ្នឹងមានតែមួយទេមាន14ទៀតគឺថាថ្លែងអំណរគុណអញ្ចឹងសរុបវាមាន51ចំណុចដែលនៅក្នុងនោះគឺថាមានក្រៅពីចំណុចទាំង51ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាមានលក្ខណៈជាទូទៅណាវាអាចជាលក្ខណៈផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផងដែរដែលវាអាចនឹងផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នកោជបបាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបមកវិញរបស់ស្ថាប័នកោជបដែលយើងទទួលបានតែមួយចំណុចទេហើយសម្រាប់គណៈបុយោបាយហ្នឹងក៏មិនខុសអ្វីពីការដាក់ទៅដូច compare បានដាក់ដែរបាទថាគឺថាមានការឆ្លើយតបដូចគ្នាហើយចំណុចដែលកែប្រែគឺទីទួលបំផុតបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនៃការឆ្លើយតបនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនទាន់សមស្របជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នកយបទេពីព្រោះហេតុអីបាទពីព្រោះថាសំណើនឹងគឺថាវាមានចំណុចទាំងច្រើនណាស់ហើយចំណុចដែលច្រើនដែលយើងទទួលបាននឹងគឺថាតាមរយៈការតាមដានការឃ្លាំមើលដូចជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមុនមកផងដែរណារួមទាំងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈបកនយោបាយនិងការសង្កេតរបស់អ្នកសង្កេតការផងដែរបានតែយើងយកអនុសាសន៍នឹងមកបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាវាមិនទាន់បានសមល្មមជាមួយនឹងការឆ្លើយតបទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាយើងគ្រប់គ្រងយើងមានស្ក្តីរីករាយណាស់ចំពោះទម្រង់ដែលស្ថាប័នកោយបោបានអនុវត្តនេះគឺថាបើកឲ្យមានការចូលរួមដាក់ធៀបចូលបើកឲ្យមានការផ្ដំតិយបល់ក៏ប៉ុន្តែការទទួលយកនេះគឺថាមិនទាន់ពេញលេញណាបាទមិនទាន់បានសមស្របនៅអ្វីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ឲ្យទេហើយសូមជម្រាបដែរថាចំណុចទាំងអស់នេះបើសិនជានៅតែអនុវត្តករណីដែលបដិសេធនៅអ្វីដែលជាមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាការអនុវត្តទៅខាងមុខនេះគឺថាវាមិនខុសពីឆ្នាំ2022ទេណាបញ្ហាផ្សេងៗនឹងអាចកាត់ឡើងបាទ
ចា៎មួយចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងថាត្រូវបានទទួលយកនឹងគឺជាចំណុចអ្វីដែរទៅហើយចំណុចសំខាន់ណាខ្លះដែលមិនត្រូវបានទទួលយកនោះចា
៎ចំណុចដែលទទួលយកនេះគឺជាចំណុចដែលនិយាយអំពីចម្ពោះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអ្នកសង្កេតការក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីអ្នកសង្កេតការចល័តដែលនៅក្នុងចំណុចអ្នកសង្កេតការចល័តនេះគឺនៅក្នុងស្ដីដែលនាំគឺសំដៅទៅលើប្រធានរបស់ស្ថាប័នឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងចំណុចនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជា Compre បានស្នើថាសូមកុំឲ្យចងបែបនេះគឺថាជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាមន្ត្រីឬក៏ជាអ្នកដែលឈ្មោះទាំងឡាយណាដែលបានចាត់តាំងដោយ Compre ទៅដោយអង្គការសម័យនេះគឺថាសូមឲ្យកោជបោទទួលយកជាអ្នកសង្កេតការចល័តបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចហ្នឹងដែលលោកនឹងដែលចាថានឹងទទួលព្រមហើយចំណុចដែលមិនទទួលយល់ព្រមដែលជាលក្ខណៈរសាទុកឬក៏មិនយល់ព្រមតាមសំណើនឹងខំប្រើសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើរឿងចៃណាក៏សំណើថាសូមឲ្យមានការចៃអំពីនីតិវិធីច្បាស់លាស់អំពីការចាក់សោទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងបាទទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងពីព្រោះកន្លងមកការអនុវត្តរបស់ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺថាមានមណ្ឌលខ្លះហ្នឹងចាក់សោមិនមែនត្រឹមតែបិទទ្វារទេបាទមានការចាក់សោនៅក្នុងមណ្ឌលថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថានៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាក៏ដោយនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយគឺមិនត្រូវបានការចែងបែបនេះទេណាបាទគឺគេត្រឹមតែលើកឡើងអំពីនិយាយអំពីសុខភាពតែផ្ទុយទៅវិញគេឃើញថាមានការចាក់សោហើយយើងស្នើសុំថាឲ្យស្ថាប័នកោយបោហ្នឹងមានការពិនិត្យមើលការចែងហ្នឹងគឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងពីព្រោះអញ្ចឹងទេតការបកស្រាយហ្នឹងគឺថាតែបកស្រាយទៅតែចាក់សោទៅចាក់សោឬក៏ទៅបកស្រាយថាអ្នកគ្មានភារកិច្ចហាមចូលវាជាការពិតអ្នកគ្មានភារកិច្ចដែលហាមចូលក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឲ្យមានការបិទទ្វារបិទប្អូនទេបើសិនជាវាអត់មានអសន្តិសុខពីព្រោះការចាយបែបនេះគឺគេសំដៅទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងកាលឆ្នាំ2013ណាដែលវាមានការចូលទៅក្នុងកាយល័យកាអីផ្សេងៗហ្នឹង អញ្ចឹងបើសិនជានៅអនុវត្តបែបនេះគឺថាភាពសង្ស័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យលើការរាប់កែនឹងគឺថាមានភាពសង្ស័យអញ្ចឹងហើយបានជាយើងស្នើសុំថាសូមឲ្យមានការបើកទៅប៉ុន្តែទៅបដិសេធនោះបាទផ្សេងទៀតគឺសូមឲ្យមានពិនិត្យមើលណាទៅលើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏មន្ត្រីតុលាការហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យពិនិត្យមើលការមុខភាពឬក៏ការកែសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របជាមួយនឹងច្បាប់របស់ស្ថាប័នមួយមួយដែលគេនិយាយអំពីការហាមឃាត់ការចូលរួមសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថានីតិវិធីក៏ដោយតទៅនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំច្បាប់ចូលរួមការគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាមិនត្រូវបានទទួលយកនឹងការកែប្រែដោយស្ថាប័នកោជបទេគឺថាគាត់រក្សាទម្រង់ចាស់ដដែលណារក្សាសក្តីណែនាំដដែលអញ្ចឹងហើយវាមានច្រើនថែមទៀតណាបាទដែលមានការលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រង់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគិតថាជាការជួយព្រមនឹងការរក្សាទុកគឺថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទ
ចា៎អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នឹងដែលជាអនុសាសន៍ពី Confrel ទៅនឹងតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលលោកក៏ដូចជា Confrel នឹងបាននឹងកំពុងព្យាយាមតស៊ូមតិកន្លងមកនេះចា
៎សូមជម្រាបថា Confrel ណែជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយបណ្ដុំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចូលរួមតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនឹងហើយការចូលរួមរបស់ Confrel ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាចូលរួមធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការហ្នឹងវាមានភាពល្អប្រសើរជាស័ក្តិសិទ្ធិក៏ថាបានចូលរួមឲ្យដំណើរការហ្នឹងវាមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា Confrel ហ្នឹងគឺចូលដើម្បីទៅដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងដណ្ដើមអំណាចដោយគណៈបកនយោបាយទេហើយក៏គ្មានទូរនីតិក្នុងការរៀបចំដោយស្ថាប័នកោជបដែរអញ្ចឹងរឿងសំខាន់សង្គមស៊ីវិលនឹងប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងវាខុសអំពីគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះគឺថា Confrel បានប្រមូលហើយណាពីអ្វីដែលខ្លួនបានអង្កេតអ្វីដែលពីគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងលោកបានផ្ដល់នោះគឺថាចងក្រងជាអនុសាសន៍អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងវាមានកាន់តែប្រសើរព្រោះកន្លងមកវាកើតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខំប្រឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងខំប្រឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពប្រសើរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលកោជបណែលោកបដិសេធមិនទទួលនៅសំណើហ្នឹងណែការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនវាតម្លៃទៅលើសេរីយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាបើមិនកែទេការតវ៉ាណែកោជបនៅតែព្យាយាមអរិញបដិសេធនៅសំណើរបស់អង្គការរបស់អរិញថាភាគីប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាវានៅតែកើតឡើងណាមានន័យថាពោពេញទៅដោយការតវ៉ាហើយភាគីដែលប្រគល់បច្ចេកទេសហ្នឹងអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺថាមិនស្ងប់ចិត្តត្រូវបានគេលោឡាអីទៅធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែរហើយអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងគឺថាចាញ់មិនអស់ចិត្តណាហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏តែងតែមានការលើកឡើងហើយភាគីផ្សេងៗហ្នឹងក៏អាចនឹងមានការលើកឡើងពីភាពមិនអព្យាក្រឹតឬក៏ភាពមិនដោះស្រាយឲ្យបានល្អរបស់ស្ថាប័នកោជបអាចបន្តទៀតបាទនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលបើសិនជាកោជបមិនព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយនៅសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទេបា
ទទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ចា៎លោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះថ្មីថ្មីនេះដែលមានការគម្រាមកំហែងនានាដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះឈានមកដល់នេះប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះចា
៎រឿងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ឬក៏ការលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះគឺវាជារឿងមួយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបាទគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើបរិយាកាសនយោបាយឬក៏ការចូលរួមផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពប្រសើរពីព្រោះការបង្កើនភាពតានតឹងណាតាមរយៈប្រើតុលាការ នៅក្នុងការកោះហៅអតីតរែងគណៈបកដែលសកម្មជនផលគណៈបកសុជាឬក៏ការកោះហៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាវាមិនមានជាផលល្អមួយសម្រាប់បរិយាកាសយោបាយការចូលរួមទេផ្ទុយទៅវិញវារឹតតែបង្កើនភាពភ័យខ្លាចណាបង្កើនពីភាពបន្តុកចិត្តទៅដល់ការចូលរួមនឹងថែមទៀតហើយកណាបង្កើនការមិនទៅចិត្តមិនតុកចិត្តការបង្កើនភាពភ័យខ្លាចនេះគឺថាការចូលរួមនឹងក៏អត់បានបរិយាកាសមួយល្អដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលបរិយាកាសដូចអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញណានៅចំណុច6ចំណុចដែលថាលក្ខណៈជាលក្ខណៈបរមាហ្នឹងកាលខែ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាធ្វើម៉េចរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាស្ដារនិងពិនិត្យមើលនៅចំណុចទាំងអស់នេះឡើងវិញបាទ
ចា៎ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងទាំងអស់នោះវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា
៎កាលណាបរិយាកាសមួយដែលវាមិនប្រកបវាមិនល្អនៅក្នុងការចូលរួមគឺមានន័យថាតួអង្គឬក៏ភាគីនៃការចូលរួមឬក៏ជាបរិបទហ្នឹងគឺលោកអាចនឹងមានភាពភ័យខ្លាចទៅលោកទទួលរងនៅបញ្ហាមួយចំនួននេះអាចភ័យខ្លាចណាហើយកាលណាការភ័យខ្លាចហើយយើងទៅរកពាក្យថាសេរីបរិយាកាសល្អអីហ្នឹងគឺថាវាអត់អាចបានទេប្រកបថាវាប៉ះពាល់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការប៉ះពាល់ទំហំប្រប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចនឹងធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីតម្លៃបានទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ពិតប្រកបថាប៉ះពាល់ពីព្រោះគាត់បារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចធ្វើម៉េចគាត់នឹងអាចហ៊ាននិយាយធ្វើម៉េចគាត់អាចហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយខ្លួនឯងបានបើមិនជាងើបឡើងមានការតឡាការហៅនេះងើបឡើងមានតែនេះលើកអំពីបញ្ហាគម្រាមអីជាដើមអញ្ចឹងឬក៏បង្កើតអំពីស្ថានភាពភិតភ័យអីជាដើមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងអាចនឹងចូលរួមដោយសេរីបានអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែបន្តបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យមិនចឹកទៀតណាបរិយាកាសដែលវាមិនល្អទេណាវាមានន័យថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺកូវាមិនអាចនឹងទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហានៅតែលើកដដែលបាទ
យើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះអង្គការ Conference ហ្នឹងក៏បានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងនីតិកាលទី6ដែលការអង្កេតនោះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022តើអង្គការលោកបានរកឃើញភាពអសកម្មឬក៏បញ្ហាអ្វីខ្លះហើយបញ្ហាទាំងនោះនោះគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរទៅ
បើយើងពិនិត្យទៅមើលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងទៅពិនិត្យមើលតួនាទីណាបាទតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រយើងឃើញហើយថាតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រគឺមាន4ចំណុចធំធំទី1តួនាទីផលតំណាងរាស្ត្រគឺមានភារកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការកោះហៅណាការផ្ដល់ស្វែងទុកចិត្តឬក៏ការទម្លាក់ណាមន្ត្រីឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលឬយល់គោលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានបាទទី1ទី2គឺការកោះហៅណាមន្ត្រីណាមួយដើម្បីមកសាកសួរជាព័ត៌មានទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុម័តទៅលើស្ដីស្ដៅឬក៏ស្ដីព្រៀងច្បាប់ណាបាទដែលទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរាស្ត្រនឹងបានដាក់ច្បាប់មកដើម្បីធ្វើការអនុម័តហ្នឹងនិងទី4គឺតាក់ទងភាពជាតំណាងអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទាំង4នេះយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្រលោកបានធ្វើសកម្មភាពណាចុះមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលមូលដ្ឋាននឹងមានគោលបំណងរហូតដល់ទៅ5នោះបាទទី1តាក់ទងនឹងការចូលរួមទទួលឬក៏ការលើកទទួលបញ្ហានៅក៏គោលសម្គាល់នៃបញ្ហាទី2ការអមដំណើរទី3តាក់ទងការសួរសកតុកទី4ការចូលរួមវេទិកាណាទី5ការចុះប្រឹងប្រាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាតំណាងរាជទាំងអស់នេះតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់តំណាងនេះគឺថាលោកចុះច្រើនទៅមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលដែរបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះនេះយើងមើលអត់ឃើញថាតើតំណាងរាជដែលចុះទាំងអស់ហ្នឹងដែលមាន100អ្នកជាងហ្នឹងយើងអត់មានឃើញតំណាងរាជណាមួយដែលលើកយកបញ្ហាទុកកង្វល់ឬក៏បញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងយកមកទៅចែកនៅក្នុងសភាឬក៏ការប្រើប្រាស់ជាសំណួរតាំងសំណួរដល់រដ្ឋមន្ត្រីណាមួយ ដែលខ្លួនធ្វើដែលធ្វើកិច្ចការគ្នាក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាអត់មានបាទអត់មានបានលើកទេគឺថាក្នុងមួយអាណត្តិនេះគឺឃើញមានតែមួយទេបាទគឺការកោះហៅនៅក្រសួងយុតិធម៌ដែលតៃតៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចាស់ហ្នឹងគឺថាហៅលោកមកសួរនាំប៉ុន្តែយើងឃើញហើយការសួរនាំហ្នឹងក៏មិនមែនជាការសួរនាំអំពីបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺថាទៅសួរចំណុចណាផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការកើតឡើងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវពឹងពាក់តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងណាដែលក្នុងទូនាទីភាពជាតំណាងត្រូវលើកយកបញ្ហានោះមកចែកប៉ុន្តែយើងខែអត់ឃើញមានករណីជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានតាក់ទងរឿងមួយចោះគឺតាក់ទងរឿងការវិវាទរបស់កម្មករណានៅ Nagawal នៅក្បែររបងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសួរថាតើមានតំណាងរាស្ត្រណាមួយចោះមកសួរនាំអំពីបញ្ហាឬក៏ពំនាំលើកបញ្ហាយន្តចែកនេះគឺថាយើងអត់មានឃើញបាទអត់មានឃើញជាសាធារណៈទេនេះគឺមួយក៏ថាគេតំណាងរាស្ត្រលោកធ្វើការស្ងាត់ស្ងាត់អីយ៉ាងម៉េចខ្សឹបខ្សៀវម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេបាទប៉ុន្តែបើឲ្យជាសាធារណៈក្នុងការចោទសួរទៅក្នុងសម័យប្រជុំអីគឺថាអត់មានឬក៏ការចាញ់ចេញលិខិតមួយដើម្បីក៏ហៅមករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងណាមួយនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺថាអត់មានទេបាទនេះគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតំណាងរាស្ត្រហើយបើយើងពិនិត្យទៅមើលទៅលើគណៈកម្មការជំនាញឬក៏សម័យប្រជុំវិញក៏អត់មានបានទៅចែកអីឲ្យបានស៊ីជម្រៅដោយសម័យនៃពហុបកតំណាងរាស្ត្រដែលមានពហុបកដែរបាទគឺថាមិនមានការទៅចែកអីដេញដោលអីសួរអំពីបញ្ហាក្នុងកងកាដាក់ម៉ាត់ការច្រឡប់ហោហ្នឹងគឺថាអត់មានទេនេះគឺជាភាពខុសគ្នាមួយឬក៏ជាសកម្មភាពបង្ការបំពេញតួនាទីមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងបាទ
ចា៎តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅលោករ
ឿងសំខាន់ជាងគេវាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់បាទមានមតិជាច្រើនដែលបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺថាគេសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺមានភាពមិនអាចអនុវត្តទូនាទីផុសខ្លួនឯងបានជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការរំលីគណៈបកយោបាយតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានច្បាប់មួយចំនួនទី1គឺច្បាប់គណៈបកយោបាយណាបាទទី2គឺច្បាប់បោះឆ្នោតណាទី3គឺច្បាប់តាក់ទងនឹងរឿងលក្ខណ្ឌតិកៈរបស់តំណាងរាស្ត្រហើយនឹងតាក់ទងមួយទៀតគឺរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងដែលនិយាយអំពីពលភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រព្រោះនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រនេះគឺថាបានលើកឡើងថាកាលណាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលណាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនតំណាងរបស់ដែលគេហៅមណ្ឌលណាមួយទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការចែងច្បាស់អញ្ចឹងណាគឺថាគាត់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលច្បាប់គណៈបកយោបាយវិញឬក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតវិញគឺមានន័យថាឲ្យតែគណៈបកយោបាយណាមួយត្រូវបានរំលាយតំណាងរាស្ត្រគឺត្រូវបាត់បង់ដែរអញ្ចឹងនឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងដែលមានសក្តានុពលថាធ្វើម៉េចទោះបីជាតំណាងរាស្ត្រនឹងណាមានគណៈបកយោបាយដែលមានការរំលាយក៏ដោយគឺថាតំណាងរាស្ត្រគឺនៅតែសាតដែលធ្វើម៉េចកុំឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងគាត់មានការបាត់បង់ព្រោះកាលណាបាត់បង់តំណាងរាស្ត្រមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាអត់មានន័យបាទពីព្រោះហេតុអីវាជាបរិបទច្រើនណាស់ដែលបោះរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងមួយហើយកណាបានហើយបែរជាកណារំលាយគាត់បាត់បង់ទូរទស្សន៍ផងគាត់បាត់បង់ជាភាពជាតំណាងរាស្ត្រជាអនុសាសន៍គេស្នើសុំថាសូមឲ្យរក្សាណាទោះបីថាតំណាងរាស្ត្រគាត់នឹងកណាបគាត់បាត់អត់ដែរគឺថាឲ្យគាត់ឲ្យរក្សាភាពជាតំណាងរាស្ត្រគាត់អាចទៅចូលរួមជាមួយកណាបនយោបាយណាមួយគាត់អាចបង្កើតកណាបថ្មីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយថារែងតំណាងរាស្ត្រគឺមិនមានអញ្ញាណាមួយទៅបង្កប់បជាបានទេណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានអំណាចគាត់ធំណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថាឲ្យតំណាងរែងគណៈបកយុបបាយបាត់ហ្នឹងគឺថាភាពជាតំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងបាត់ដែរនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទេហើយកាលណាពង្រឹងនឹងបានទៅមានន័យថាតំណាងរាស្ត្រគាត់អាចអនុវត្តបានហើយទី2គឺរឿងឲ្យវាមានពហុបកណែពហុបកហ្នឹងគឺថាកាលណាមានពហុបកទៅគឺនៅក្នុងភៀហ្នឹងគឺវាដេញដោលគ្នាហើយមានន័យថាអាចគណៈបកយោបាយតំណាងរាស្ត្រគាត់ទទួលរកបញ្ហាគាត់ព្យាយាមប្រគល់ប្រជែងគ្នាហើយបើសិនជាអត់មានទេមានតែមួយគណៈបកយោបាយដូចអាណត្តិនេះគឺថាវាអត់មានការដេញទេប្រគល់ប្រជែងគ្នាទេណែពីព្រោះគាត់យល់ឃើញថាអង្គទេប្រតិបត្តិជាគណៈបកទី1អញ្ចឹងគាត់ចេញពីគណៈបកតែមួយគាត់អនុវត្តតាមគោលយុបហើយមានរឿងអីដែលត្រូវទៅចេញទៀតបាទនេះគឺជាបញ្ហាហើយកាលណាលើកឡើងបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថា វាអត់រីកចម្រើននៅក្នុងការដេញក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាហើយនឹងដំណោះស្រាយបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ចំពោះការសង្កេតការនិងការឃ្លាំមើលវិញតើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះអង្គការ Confrel ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានឹងសហការគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរទៅ
ឥឡូវនេះគឺថាសកម្មភាពរបស់យើងអនុវត្តតាមដំណាក់កាលនីមួយៗមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការចូលរួមតទៅនឹងការអប់រំយើងបានអនុវត្តយើងបានធ្វើហើយណាសម្រាប់ Confrel គឺអនុវត្តធ្វើហើយមានការអបតែងធ្វើជាកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់យល់គាត់មានការចូលរួមទី2ការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងយើងបានចូលរួមហើយណាបាទហើយទី3ការផ្ដល់ការចូលរួមតាមបែបបទបញ្ជានឹងទេវវិធីឲ្យមានការផ្ដល់ទៅលើអនុសាសន៍នឹងគោខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជា Confrel នឹងបានចូលរួមហើយហើយឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើខាងដំណើរការនៃការជ្រើសរើសគណៈកម្មការវិខែរៀបចំការបោះឆ្នោតទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅមើលខាងមុខតែតកតោងជាមួយនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏រដ្ឋបាលឆ្នោតនោះគឺថាយើងកំពុងតែពិចារណាហើយនឹងធ្វើការតាមដានដែរមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តឲ្យធំណាមួយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងគឺថាមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តឲ្យជាចុងក្រោយនៅឡើយទេបាទយើងនៅក្នុងការពិសារនឹងតាមដានគ្នានៅឡើយទេបាទ
ចាតាមទស្សនៈរបស់លោកថាតើនៅមានអ្វីទៀតដែលជាបញ្ហាដែរក៏ជបគួរតែពិចារណាឬពិចារណាឡើងវិញដើម្បីការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសេរីនិងយុត្តិធម៌ចា
តាមពិតទៅមែនទែនទៅក៏ជបតែតែលើកឡើងថាវាជាចំណុចដែលប្រសើរបាទវាជាចំណុចល្អបើទូលាយប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលជ្រុងខាងបញ្ជាបរដ្ឋហ្នឹងក៏ថាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាចំណុចនេះចំណុចនោះហើយគណៈបកនយោបាយនឹងក៏តែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺថាការទទួលយកនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យគំថាកោយបោលោកព្យាយាមវិនិច្ឆ័យទោះបីថាឥឡូវនេះនីតិវិធីនឹងបានសម្បាច់រលហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអន្តរាគមន៍គឺថានៅមានសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតណាដែលវាអន្តរក្រសួងនោះគឺថាថាបានក៏ជួយអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក៏យបោនឹងពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យច្បិចហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរហើយជៀសកាត់បន្ថយនៅការរិះគន់ការលើកឡើងបញ្ហាអំពីតកតោនឹងការអនុវត្តនឹងក៏យបោឲ្យបានច្រើនបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយដែរថាតើលោកមានសុតិធនិយមដែរទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះចា
៎មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការវាតម្លៃថាវាដំណើរការនឹងបែបណាទេបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាកោជបរកូភីគីពពាន់នឹងខំប្រឹងណាចរចាតិចទៀតទេនេះទៀតបាទដោយគេហៅថាប្រើប្រាស់ទម្រង់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាកដាលជាមួយភីគីពពាន់អានេះវាជាចំណុចល្អដែរពីព្រោះថាហើយកោខំប្រឹងអំពីការទទួលដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះយន្តការនៃបណ្ដឹងនេះគឺថាมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានទេហើយការដាក់កម្រិតនៃទូទាត់រហូតដល់ការប្រើទណ្ឌកម្មពិន័យជាប្រាក់ធំធេងនឹងវារត់តែរុញឲ្យមានការមិនអស់ចិត្តឬក៏ការឈឺចុកចាប់រៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពិនិត្យមើលចំណុចនេះតែទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាស្ថាប័នកិច្ចបោពង្រឹងនៅទទួលយកស្ដាប់នៅបញ្ហានៃការលើកឡើងហើយភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ព្យាយាមពង្រឹងនៅការអនុវត្តផ្ខ្លួនឯងនៅចំណុចដែលខ្លួនមានការខ្វះខាតជាពិសេសរឿងពាក់ព័ន្ធឬបណ្ដឹងអីអស់ទាំងហ្នឹងបាទគឺថាវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរហើយប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មានការវិតម្លៃណាមួយគ្រាន់ថារំពឹងនឹងអាចកាត់ឡើងបើសិនជាចំណុចភាគីទាំងពីរហ្នឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានការអនុវត្តដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានកំណត់សម្គាល់ហ្នឹងបាទ
ត
សូមអរគុណលោកដែលសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយនារីត្រីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយសូមជម្រាបលាលោកកនសវាង
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា VOA ហើយនឹងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទសូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
អរគុណមូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលមួយហើយនិយាយថាអស់លោកបានធ្វើឲ្យមានភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់កាន់តែរឹងមាំក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Andre Emmanuel Lopez Obrador និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការផលិតទំនិញបន្ថែមទៀតក្នុងតំបន់និងបង្កើនផលិតកម្មបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកឬ Semiconductor ផងដែរលោក Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំប្រមាណ2ម៉ោងនៅវិមានជាតិមិចស៊ិកថាប្រទេសទាំង3គឺជាដៃគូពិតប្រាកដអស់លោកទាំង3ក៏បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំណាក់ស្រុកនឹងការផ្លាស់ទីនៃគ្រឿងញៀននិងមនុស្សនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកផងដែរលោកលូពេសអូប្រាដ័រនិយាយថាមិចស៊ិកនឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មថ្នាំញៀនសង្យោគ Fentanyl ដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិករូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យលោក Biden ជំរុញសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរឿងកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋមិចស៊ិករាប់លានអ្នកដែលគ្មានឯកសារស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាចំណាក់ស្រុកគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាច្រើនជាងគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនេះបើយោងតាមប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកមេដឹកនាំប្រទេសទាំង3បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីលើការបដិញ្ញាចិត្តដែលអស់លោកបានសម្រេចកាលពី6ខែមុននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្រុង Los Angeles ស្តីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងការការពារដែលរួមមានទាំងការពង្រីកវិសាលភាពនៃចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់និងវិធានការសហការគ្នាព្រមទាំងការតាក់ទងគ្នាកាន់តែប្រសើរទាំងក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយទាំងជាមួយសាធារណជននៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនផងដែរស្ថានភាពវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះរួមទាំងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសចិននិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ថាមានការលេចឡើងនូវសម្លេងថ្មីនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សផងដែររបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2023នេះបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជិត100ប្រទេសដែលអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនិងដាក់ចេញនូវវិធានការនានានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឡើងដើម្បីកម្លាការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់យោធាចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់វិធានការទាំងនេះមានដូចជាផែនការក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅកងទាហាននៃកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.